Diemžēl visiem nav mammas, kurai pieglausties. Protams, neviens jau nav vainīgs, bet bērns bez ģimenes nav laimīgs.
Sociālo kampaņu ar šādu nosaukumu Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija un labklājības ministrija uzsāka, lai pievērstu uzmanību tiem bērniem, kuri aug bērnu namos. Tādu Latvijā ir gandrīz 2000, ja precīzāk 1800, turpina labklājības ministrijas pārstāve Linda Liepa.
Šis skaits vairāk vai mazāk stāv tajā pašā līmenī jau pēdējos gadus. Kā pozitīvais ir tas, ka mums nāk klāt ar vienu jaunas audža ģimenes gadu, taču, diemžēl, joprojām šis skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu visiem tiem bērniem, kas atrodas institūcijās aprūpe vai nu pie aizbildņa vai audža ģimenes. Jo audža ģimenes skaits mums šobrīd ir aptuveni 590 audža ģimenes. Tas ir par maz.
Lielākas izmaiņas būtu vēlamas arī adopcijas tendencēs, jo, diemžēl, joprojām Latvijas adoptētāji biežāk izvēlas mazus bērnus līdz 3 gadu vecumam un pārsvarā pa vienam, atstājot bērnu namos augam lielākos. Speciālisti arī novērojuši, ka nereti nepieciešami ir vairāki gadi, lai tiktu galā ar šo bērnu traumatisko pieredzi, turpina SOS bērnu ciemata asociācijas vadītāja Ilze Palēja.
Jo tas jau arī ir saistīts ar pārējo. Viens ir viņam ir psiholoģiskā trauma, tālāk tas var ietekmēt skolā, izglītības procesu, tas var ietekmēt viņu komunikāciju ar citiem cilvēkiem, ar bērniem. Vai viņš varbūt noslēgs, vai tieši otrādi viņš varbūt ārkārtīgi agresīvs.
Tāpēc, uzsākot sociālo kampaņu, asociācija vēlas atgādināt, ka attīstītā Eiropas valstī bērnu nams nav bērnam piemērota vieta, norāda asociācijas pārstāve Dace Dzedone.
Mēs gribam stāstīt par to, ka tas attīstītā Eiropas valstī vairs nebūtu īsti adekvāts veids, kā bērnus audzināt. Un ar šo prizmu mēs, protams, aicinām sabiedrību iesaistīties šīs problēmas novēršanā, atvērt savas mājas durvis un atvērt savas sirds, pieņemot bērnus pie sevis ģimenē, vai ja tas nav iespējams atbalstīt tās ģimenes, kur šādu darbu jau veic ar pozitīvu vārdu, ar finansiālu atbalstu. Un mēs, protams, to aicinām caur savu prizmu nedaudz darīt, atbalstot mūsu.
Asociācija kopā ar pētījumu centru SKDS arī nesen veikusi sabiedriskās domas pētījumu, kurā aptaujātajiem jautāja, vai bērnam būtu labāk uzaugt bērnu namā vai arī audža ģimenē pie aizbildņa vai adoptētājiem. Lielais vairākums, jeb 81% atbildēja, ka kādā no šo ģimeņu formām. Bet uz jautājumu, vai viņi paši būtu gatavi personīgi uzņemties rūpes par bērnu, tikai retais, jeb 16% atbildēja apstiprinoši, 42% to darīt izņēmumu gadījumā. Piemēram, ja ģimenei būtu jāuzņem radu vai draugu bērns, turpina Dace Dzedone.
Teorētiskā līmenī mēs saprotam, ka bērnam ir jāaug ģimenē, bet praktiskā līmenī mēs vēl līdz šim neesam gatavi pavērt savas mājas durvis un sirds šiem bērniņiem. 45% norāda uz nepietiekamu finansējumu. Nu, acīm redzot, ģimenes budžetu rūpīgi plāno un redz, ka vēl vienam bērniņam naudiņas neatliek. 30% norāda uz sadzīves apstākļiem, acīm redzot, vai nepietiekama dzīves platība vai tam līdzīgi iemesli. 30% norāda uz veselības problēmām. Parādās arī vairāk mīti, kas sabiedrībā pastāv par šiem bērniem, kad ir bēles no iedzimtības šo bērnu sliktās un arī bēles par to, kā bērniņš iekļausies esošajā ģimenē.
Tomēr aptaujā arī tika nosaukti lielākie motivatori bērnu pieņemšanai ģimenē. Vairāk nekā pusi aptaujāto motivētu līdzjūtība pret bērnu, savukārt katru ceturto personīgi apsvērumu piemēram vēlam pēc pēcnācēja. Savukārt atgriežoties pie uzsāktās sociālās kampaņas, tās rīkotāji izglīto sabiedrību par iespējām kļūt par bērnu namos dzīvojošo bērnu viesģimenēm, audžu ģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Tāpat kampaņas laikā izskanēs aicinājums ziedojot atbalstīt arī ģimenes, kuras jau ir pieņēmušas bez vecā gādības palikušos bērnus savās ģimenēs, tajā skaitās SOS ciematu audžu ģimenes. Laura Dzērve, Latvijas Radio.